Zatoz gurekin batera, labaren lehenbiziko urte hurrena ospatzera, eta horixe izanen da inzuzen ere heldu den larun bat honetan. Gezurra dirudi, ze azkar pasatzen den denbora ja, urte bete pasada laba zabaldu zutenetik. Ikertu bi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Urte bat, ja, labak.
Urtetxo bat, bai. Bueno, oraindik oso txikia gara, ez?
Bai, bai, bo, txikia gero eta undia guak. eta hoxe, ba, ze azkar pasaden denbora, urtarrilaren 9an, ez? Izan zen zabaldu zenutenean.
Hori da, urtarrilak 9, ba, orain dela urte bat larun bata izan entzen. Eta horixe, ba, urtetxo bat, poliki-poliki, eta algenuena eginez, eta, bueno, aurrera.
Hori da, irrikitan genue ginen guziok ikusteko, ez da, ba, zer ekarriko ote zuen sumendi horrek, eta ze mugimendu teluriko suertatuko ziren, eta egia san, bazterrak inarrosi egin dituzue urte honetan, erki, gainera, ez da, gelditu gabe.
Bueno, saiatu gara bintzat, hori zen asmoa, ez, programazio zabal bat eskaintzea, kafetegia ere irekita egonda urte bete honetan, eta bueno, hor hasierako helburu batzuk ba agian oraindik, ez, garatzeke, eta beste batzuk ba poliki poliki ba aurrera eramaten aldugun bezala.
Hori da. Eta bueno, Iruñaren bihotzean Gazteluko plazan hortxe ba euskerarentzako zakit irla edo sumendi edo arnazgune moduko bat, ez? Hortxe ba euskeraz bizi nahi duen jendearentzat sortu sormen lanak egin nahi dituen ba jendearentzat eta bereziki gazteentzat. Heldu hori ere uzten diguzue sartzen eta oso eskertuta gaude, baina batez ere gazte jendea da, ez? Hor mugitzen dena.
Bai, lantaldeetan lanean ari garenak bueno, ba, gazteak gara, baina esan duzun bezala laba irekia da mundu guztiari eta hori da interesgarriena ere, ez? Bueno, belaunaldi guztiak bertan elkartzea eta bueno, batzuengandik ikasi eta beste ba ideia berri batzuk mai gainean paratu.
Aha. Hori da, ideia berriak edo bazkidetzak esate baterako, bazkide kanpainari heldu zenioten, eza?
Bai. Bazkide kanpaina biatu genuen ekainan, okerrez banaiz eta bueno, orduz geroztik egia da, ba ilabetero ba bazkideren bat, bazkide berriren bat egiten dugu lan, ez, eta kanpaina bere garaian bukatu zen eta hortxe gabiltza, ez, hori da oinarri sendoenetako bat edo garrantzitsuenetako bat, ba, bazkideak dira urtegeko kuota ordaintzen dutelakoz eta bueno, ba, babes ekonomiko hori ezinbestekoa delakoz.
Hori da, oinarri ekonomiko bat ematen dizu, ez da, ja, proiektuak abiarazi izateko lasaitasun minimo bat, ez da, esanen genuke.
Bai, ez dakit lasai biltzerik badagoen, baina, bai, aurrera egiteko balio du.
Gainera, bueno, horrekin batera goratuko dugu, oso, bueno, formula egokia duzula ekonomikoki ba, bazkidetza hori egiteko, ze gero, errente aitorpena egiterakoan, itzuli egiten dizute, zatirik handiena.
Hori da, okerrez banaiz, orain buruzari naiz, baina okerrez banaiz 100 € gehia edo itzuli egiten dute, beraz, bueno, errezagoa da, ez, ekarpen hori egitea.
Hori da, informazio guztia laban.
Hori da, laba.eus eta edo laban
edo laban bertan.
Hori da, han daude paperak eta, bueno, ba nahi duenak, ba, aukera du, edo zein unetan, naiz eta kanpaina bukatu zen, bazkideak edo zein unetan egin ditzakegu.
Primeran. Bueno, eta balantzea, ze nolako balantze egiten duzu lehenbiziko urte honetaz?
Bueno, ba, balantze ona, lortu ditugu zenbait helburu, horietako bat da bizirik irautea, eta ez da gutxi, urte bete, ez, Gazteluko plazan, ez da eremu errezena gainera, eta bueno, ba, hor mantendu gara urte betez, programazio ba, txukun bat eskaini dugula uste dugu. Eta, bueno, helburuetako bat edo garrantzitsuenetako bat zen laborategia edo behintzat bertan ba, alako bueno, sormenari bide ematea. Eta zentzu horretan ere positiboa da, ez? Egiten dugun balantzea, ba, batez ere zikloka ibili gara, edo ziklo arte disiplina ezberdinetako zikloak antolatu ditugu, ba, Kalakak sortu zen literaturari buruz aritzeko eta usnartzeko, igandeak mantapean ere sortu zen, ba, bueno, hilabetean behin ba, pelikula bat ikusteko hori zuzendari bat etortzen da, edo zinemagile bat etortzen da, eta berak aukeratutako pelikula ikusi eta komentatzen dugu, edo bueno, podcasta ere ez, ongi egiten dugu Iruñekoak izateko, hemen bueno, Euskal Herri Irratian aditu daitekeena, eta bueno, hori ere labatik bueno, sortutako beste proiektuetako bat da. Eta bueno, gero izan dira ere ez, kontzertuak, solasaldiak, liburu aurkezpenak, epizentroa ere sortu genuen, orain dela ez asko, hilabetean behin mikro erakusketa bat paratzen da labaretoan, eta artista hori etortzen da, ez? Ba, bueno, bere lanari buruz hitz egiteko, eta bueno, hori ere interesgarria, eta azkenengo proiektuetako bat izan dira pintxadak, eta bueno, ba, ostegunetan ba, izaten dugu beti DJ-iren bat, ba, bere lanak aurkezten, eta bueno, giroa pixka bat berotzen ere bai.
Gauza batekin eta bestearekin, ja, egunero, badira gauzak, mugimenduak, eta bar, aur txikienentzako aukera, bai. Labatxiki edo txikilaba.
Bai, atzen dut, aurrendako, aurrei bideratutako txoko edo hori ere badugu. Bueno, berez aretoak baditu jostailuak eta aurrendako ipuinak eta, baina iaz, biltzen ziren zenbait guraso ba aur txikiekin eta bueno ba pixka bat ere haien esperientziak partekatzeko haien kezkei buruz ere hitz egiteko eta elkar ezagutzeko, ez? Azkenean guraso euskaldunak gazteak izaten ziren normalean, bueno, aur txikiak dituztenak normalki gazteak direlako, eh? Eta labatxo deitu genuen hori, bai? Eta horixe ba, pixke bat horretarako, ez? Hori horrelakoak ere, bueno, bos batzutan etortzen dira kanpotik proposamenak, naiz eta lantalde barruan ez egon, eta bueno, ba, laban ere badago aukera, ba, nork bere proiektua garatu alizateko, eta horren adibidetako bat izanen dira izanen dugu heldu ez aste honetan bi egun barru poteo filosofikoak agora elkarteak antolatua eta bueno ba ongi ateratzen bada pentsatzekoa da jarraituko dugula honekin eta bueno ba hau adibide horietako bat da ez bueno ba agora elkartea ez dago lababarruan baina toki bat eskaintzen zaio ba hori gauzatzeko.
Bai, bihar gelditu gara haiekin hain zuzen ere honetaz hitz egiteko, jakiteko zer den poteo filosofiko bat, eta umorearen inguruan gainera hitz egin nahi dute, lehenbiziko saio honetan, eta oso interesgarria. Edo zein gauzari buruz egin daiteke barre, edo ez, edo. Eta beraz, galdera oso interesgarriak mai gainean. Aizu, beraz, hauexek aurrera eraman dituzuen proiektuetako batzuk, ez da? Esan duzu hasieran helburu batzuk lortu dituzuela, beste batzuk ez. Ordea, hoien artean zein terrazarena aipatu beharko genuke adibidez.
Bueno, terrazarena ez denez gure afera bat, esan dut ez dagoen ez gure esku, ez dugu helburuen artean sartuko edo bueno, noski, terraza hori lortzea da gure helburua, baina badakigu epai kontu hauek luzeak dira. Eta beraz, ba, bueno, horren inguruan oraingoz ez dakigu zer gertatuko den argi dago hori oraindik ez dugu lortu, baina esandakoa ez dagoen ez gure esku ba, balorazio bat egitea zaila da.
Eta zein puntutan dago kontua, zuek erreklamatu duzuen, noski zuei dagokizuelako, ez da, ba, espazio hori, terraza hori gaur egun Windsor Tabernak hartua duena, berarentzat, eta zer, zain aberia, udalak zer erabakitzen duen, edo
ez, momentu honetan epaiketa, osea, auzitegien esku dago, korapila hau askatzea eta bueno, ba ez dakigu benetan ez dakigu noiz izanen den eta noiz askatuko den eta noiz lortuko dugun. Bueno, seguro lortuko dugula,
bai.
Bueno, ba gauza hauek oso moteldoaz eta bueno, ba bidean dauden kalteak ba ikusiko dugu ze gertatzen den kalte hoiekin ere.
Eta bien bitartean mesedez entzuleok, ba, kontuan hartu, ba, terraza hori ez dela momentuz labarena, beraz joaten bazarete konsumitzera, ari zaretela, ba, beste taberna horretan konsumoa egiten, beraz, bueno, zueke erabaki noski, baino horrela daude kontuak. Eta zer gehiago gelditu da hola, ezakit urrengo faserako edo urrengo urte honetarako?
Bueno, jarraituko dugu, ez? Ba, proiektu berriren bat ere sortuko da, helduen astean antzerki ziklo batekin hasiko gara, eta hilabetean ba, antzeslan txiki bat aurkeztuko dute Laban, bueno, antzerkia agian ez da inbeste egon gurean, egia da gure aretoa ez duela ematen alako antzeslan handi bat egiteko, ez? Ba, baina, bueno, formatu txikiko antzeslanak edo bakarrizketak edo horrelakoak ba, egin daitezke, eta bueno, ba, hori da bueno, proiektu berrietako bat. Itzali telefonoak deituko dugu ziklo hau. eta bueno, jarraituko dugu orain arteko zikloekin, proiektuekin. Eta bueno, horre ba oraindik bete edo ere erabat bete gabe eta aurrera begira bete beharreko helburuetako batzuk dira, argi esan genuela Laba sare bat zela eta ez zela soilik bueno, ba areto horretara mugatuko, eta ba bueno, uste dugu Laba hori, ez, zabaltzen badagoela oraindik lan desente. Eta hori, bueno, hori betetzeko, eta bueno, ba, laborategi hortan edo sormen hori bultzatzen, ba, baita ere izanen dugu zereginik, ez? Bueno, ba, sortu direa zikloak, esan dugun bezala, sortu zen podcasta, baina espero dugu ba, proiektu gehiago sortzea hor barnean.
Hori ez aino izan maitzen, ez da? Horre, ba, jende guzia gonbidatuta dago, ba, horre mai gainean proiektuak, ideiak jartzeko, eta ia denon artean gauza interesgarriak egiteko. Urte honetan, bueno, momentu gogoan garriak izan dira, zenbat aldiz ikusi dugu Laba bete-betea, ez? Aretoa ere ez da sobera undia, baina zenbat jende konprimituta sartzen den, hor, eta bueno, momentu bereziak izan dira, kontzertuak edo eta bertso saioak,
bai, bertso hori, ez, hori ere, bueno, Nupeko bertso eskolakoek zenbait saio antolatu dituzte han, eta egia da, ba, saio hoietan lepo betetzen zela Laba, ez? Batzuk, bueno, atetik ikusten, beste batzuk kanpoan aintzun gabe, ez zegoen tokirik, bai, eta bai, egon dira horrelakoak, baita ere, bueno, seismoa egin genuen, baina hori ireki aurretik izan zen, beraz, 2021 batean, eta hor bai kalera atera genuela kultura, eta adierazpide hoiek, ez, gero barnean tokia izan duten adierazpide hoiek, eta bai, momentu asko, ez, Euskara Okea ere izan zen San Fermin txikin, eta, bueno, horrere lepo, ez, lepo bete zen, bestelako giroa, ba ez liburu aurkezpen batean edo literatur solasaldi batean dagoen giroa, ba San Fermin txikitan ere, ba bueno, Labak ere bi alde hoiek ere badituelako, ez? Batzutan eserita kafe baten bueltan eta beste batzuetan ba batzutik eta dantzan.
Multifunzionala. Beti ere. Hori da. Eta bueno, asteburu honetan ja ospakizun handia, ezta? Larun batean izanen da eta egun osoan zehar izanen dituzue hor kontuak. Goizean esate baterako Laban bertan, ezta?
Hori da. Goizeko 11etan hasiko gara, lehenbizi txokolata batekin, eta gero ba musika izanen dugu eta bermudare eskainiko dugu, eta ondotik bazkaria ginen dugu geltokin izanen da. Geltokikoek emanen digute bazkari hori, eta bueno, ba, nahi duenak izena eman dezake Labara joan da, 26 euro balio du menuak, eta hori, ba, bertan ordaindu eta izena eman daiteke egun hauetan, eta gero ba bultatuko gara Labaretora.
Karrika dantza alaian bultatuko zarete Labara, eta antxe ba lehen aditu dugun musika esate baterako, ez da? Eta hor, Albina Stardust arituko da, eta begira gaur ezin da gurekin egon, Euskal Telebistan ari delako gaur grabatzen bere saioa, baina mezu hau bidali digu.
Kaixo, queridas, animatu zaitezte eta etorri larun bat honetan arratsaldeko 6etan labara Kriston Festa Travestia izango dugu. Kolorea, brilli-brillia eta mamarratxeo pila bat. Eta dena euskaraz, ez galdu, queridas. Mua!
Ba, mundiala izanen da, ez da? Ze hor dutan hasiko da?
Seietan hasiko da, eta
bueno, hori
ala espero dugu.
Tardeo da, edo zer da hori.
Bai, nola eltzateke euskeraz, arratxalde pasa.
Arratxalde pasa.
bai, bago gotxu ez, Albinarekin, ongi egiten dugu Iruñekoak izateko podcastean gonbidatu genuen, han elkarrizketa egin genion, debekatua zegoen dragari buruz hitz egitea, eta bueno, han tratua egin genuen, esan genuen, bueno, ze, etorriko zara holtzara, baina ez elkarrizketa egitera, baizik eta zure showa egitera, eta baietz esan zigun, eta bueno, ba, hitza bete du, Albinak, guk ere hitza bete dugu, esan genuen han egonen zela, eta ba, gure urte betetze egunean,
ez? Ze lujoa, bai, Albina bezalako artista bat hor izatea. Eta seietatik aurrera, ba hoxe, drag festa ikaragarria, den euskeraz, noski.
Bai, hori da. Ba, bueno, hori ere erakusteko, ez? Adierazpegide guztiak gure hizkuntzan egin daitezke, eta travesti show bat ere bai, noski.
Hori da. Euskeraz, bai, jai eta parranda ere bai, hori xe. Hori xe da, ideia nagusia.
Eta bueno, eta gero bukatzeko, ba pintxada, DJak, ez? Hori ostegunetan egiten ditugu pintxadak, ba, gure urte hurren besta honetan ere hala izan behartzuen, eta bueno, sorpresa da, ez daki ezin dut dut deus esan
DJ sorpresa,
eta esan daiteken bakarra da bi DJ direla, ez bat, baina bueno, jakin nahi duenak badaki, zazpiterdietan bueno, seietan Albina Stardust ikusteko, ez, eta gero bat zazpiterdietan bi DJak.
Aizu, Iker, eta bukatzeko hemen, bueno, laba ari gara aipatzen, kafetegia ari gara aipatzen, ordutegiak nola daude, ze horre aldaketa batzuk izan dira, ez da azken aldi honetan, orain noiz dago irekita?
Bai, aste artetik larun batera irekitzen dugu, beraz igandean eta astelenean itxita dago, eta ordutegia orain buruz zola
goiz eta arratsaldez,
baina esanen dizut berehala, ze baditugu tresnak, ez, horretarako. Ez, 9:30 irekitzen dugu goizean, ordu bat arte, eta gero arratsaldean 5:00 ireki eta 9:00 arte.
Hori da. Eta igande eta astelenetan itxita.
Hori da.
Bai, besta. Jai. Oso ongi, ba, ikertu gira benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, berriro zorionak zurietan oski labako kide guztiei, eta bueno, antxe izanen gara larun batean zuen urte betetze festa politonetan.
Mila esker. Aio.